Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 1. oktobra vaši su domaćini Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Iz egzila u Rusiji Mirjana Marković obratila se javnosti u dvotomnim memoarima na 1000 stranica, u kojima je ponudila svoju verziju istine. Žrtve i zločinci mijenjaju uloge, kaže književnik Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nastavlja se afera Vojvođanski Watergate o prisluškivanju demokrate Bojana Pajtića, pljušte negiranja. U kosovskom parlamentu nastavak blokade, kamen spoticanja ostaje zajednica srpskih opština dogovorena u Briselu. Podgorički protesti dijela opozicije pod šatorima pred skupštinom već peti dan, ni naprijed ni nazad. Provjeravali smo i u kojoj fazi proces zaštite stečaka pod programom UNESCO-a. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u obraćanju na glavnoj debati Skupštine UN-a izrazio zabrinutost pogoršanjem sukoba u Siriji, te rekao kako Bosna i Hercegovina osuđuje stradanje i torturu kojima je izložen sirijski narod. Čović je kazao da Bosna i Hercegovina pruža podršku punom ostvarivanju strategije UN-a za borbu protiv terorizma. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je danas veto na odluku Skupštine o imenovanju komisije za provođenje referenduma u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske 23. septembra izabrala članove komisije za provođenje referenduma, ali bez predstavnika opozicije i bošnjačkih stranaka. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović.
U obrazloženju ćemo se pozvati na sve one članove koji tretiraju ovu odluku, pa između ostalog i ovaj zakon o referendumu koji predviđaju i kakav sastav treba da bude i kad je to trebalo da bude podnešeno, pa ćemo zaista vidjeti.
Kantonalni sud u Tuzli odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora za Jerka Ivankovića Lijanovića, Merseda Šerifovića, Edina Ajanovića i Suada Čamđića. Oni su uslovljavali poljoprivrednike za dobijanje poticaja u poljoprivredi, tražeći od njih polovinu dobijenih sredstava. Vrhovni sud Hrvatske u cijelosti je ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Fimi Media. Bivši premijer Ivo Sanader izlazi iz zatvora čim uplati kauciju od 1,65 miliona eura. Ukinutom presudom je naloženo da se Sanaderu i članovima njegove porodice oduzme imovina stečena kaznenim djelima i to u vrijednosti u preko 2 miliona eura. Poslanici opozicionih partija ponovo su danas blokirali rad Skupštine Kosova tako što su na samom početku sjednice izašli za govornicu. Oni traže da kosovski premijer Isa Mustafa povuče svoj potpis sa briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Policija Kosova potvrdila je za naš radio da u suradnji sa policijom Euleksa sprovodi pretres na nekoliko privatnih lokacija na Kosovu. Tamošnji mediji prenose da se radi o pretresu privatnih lokacija osoba koje su na javnim funkcijama. U Hrvatskoj će sutra biti prekinut štrajk na fakultetima i naučnim institutima dan nakon što je prekinut u osnovnim školama. Štrajk je nastavljen u srednjim školama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Njujorku je izjavio da se Rusija u Siriji bori protiv Islamske države i drugih terorističkih grupa u toj zemlji. Naveo je i da će se Moskva sresti oči u oči sa koalicijom koju predvode SAD oko toga. Evropska unija zaprijetila je mjerama protiv Mađarske zbog zakona kojim se limitira priliv izbjeglica preko njene teritorije. Mađarska je uvela zakone 21. septembra prema kojima ilegalni prelazak njene granice ili oštećenje ograde sa bodljikavom žicom predstavljaju krivično djelo. Evropski lideri pozvali su članice UN-a da uvedu globalne kvote za raspodjelu izbjeglica kako bi se riješila izbjeglička kriza. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je na skupu o migracijama u sjedištu UN-a ukazao na potrebu podjele odgovornosti i pozvao države da povećaju broj mjesta za smještaj izbjeglica i da jednako učestvuju u tim naporima. Sukobi između afganistanskih snaga i Talibana i dalje traju u Kunduzu, važnom strateškom mjestu na sjeveru Afganistana, iako su zvaničnici te zemlje objavili ranije danas da su preuzeli kontrolu nad njegovim glavnim dijelovima, prenio je BBC. Prema riječima stanovnika, Talibani su potisnuti u centar grada, a dogodili su se i sukobi u kancelariji guvernera pokrajine Kunduz. Nekoliko desetina država potpisalo je prijedlog Francuske da 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a ne može da koristi pravo veta u slučajevima masovnih zločina i genocida. Ni jedna od preostale 4 zemlje sa pravom veta, SAD, Kina, Britanija i Rusija, nisu potpisale francusku inicijativu. 12 ljudi danas je poginulo kada je autobus udario u stajalište u Ankari. U nesreći je povrijeđeno još nekoliko ljudi. Makedonska pjevačica narodne muzike Usnija Ređepova preminula je jutros u Beogradu u 69. godini poslije duge bolesti. Biće sahranjena u rodnom Skoplju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i provođenju ratne politike Srbije u 90. godinama, predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji poslije više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo, ali ne pred sudom od kojeg je pobjegla u Rusiju. Ona se pojavljuje s porukom sa naslovnih korica svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica naslovljenih Bilo je tova, koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Osvrt Branke Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire u prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević, nekada bliski ljudi, kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90-im, uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najiskrenaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobjegla u Moskvu kada je vidjela da su 90. došle na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sada radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu, ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković. Ja vjerujem da je to dio jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90. pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Kakvu vrednost ova vrsta memoarske literature ima za istoričare koji će jednog dana sa potrebnom distancom analizirati period raspada jedne zemlje u okrutnim ratovima o kojima danas ima toliko istina koliko i sukobljenih strana? Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Svaka vrsta memoarske građe je zanimljiva i korisna za sebe, ali naglašavam, dakle, to je ipak memoarska građa. Imali smo, dakle, primjeri, dakle, memoara Alberta Speer, dakle Hitlerovog arhitekta, visokog funkcionera Trećeg Rajha, koji, dakle, su isto s jedne strane su izazvali pomalo sablazan, a s druge strane su bili vrlo, vrlo vrijedan izbor jer su govorili ipak o nekim stvarima iznutra. U tom kontekstu mislim da i memoari Mire Marković su svakako jedno vjerojatno zanimljivo štivo koje svaki povjesničar ili svako ko će uzeti, da to uvijek treba uzeti sa jednim ipak odmakom. Niko sigurno ne može o povijesti Srbije u vrijeme režima Slobodana Miloševića učiti iz knjige Mire Marković.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika, velika odgovornost. Međutim, pogledajte dakle situaciju u Srbiji, vi imate problem dakle da se mediji i politolozi, političari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao recimo prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, jedne od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Žrtve i zločinci menjaju ulogu, kaže Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nekad najmoćnija žena na Balkanu od 2003. godine zajedno sa sinom Markom živi u Rusiji. Mnogi smatraju da je čista ironija ono zašto su je tražili domaći sudovi. Nezakonita dodela stana dadilji unuka, učešće u švercu cigareta zajedno sa sinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još smo u Srbiji gdje danas inače pljušte demanti i na juče iznijete tvrdnje vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da je bio prisluškivan dok je razgovarao sa predstavnicom američke firme Lidijom Udovički o navodnom reketiranju Continental Wind Partnersa. Navodno je reket tražio direktor Elektromreža Srbije. Prvo je ministar policije Nebojša Stefanović negirao slučaj. Zatim se oglasila i firma od koje navodno traže novac. Američka kompanija tvrdi također da takav zahtjev nikad nije dobila. Srpska napredna stranka traži da Pajtić podnese ostavku. Norbert Šinković ima detalje.
Dok predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić tvrdi da je objavljen transkript telefonskog razgovora između njega i predstavnice američke firme Lidije Udovički autentičan i da je to dokaz da je bio prisluškivan, ministar policije Nebojša Stefanović ponovo odbacuje takvu mogućnost. On je izjavio da je policija saslušala novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript Danila Ređepovića, ali da je on odbio poligrafsko testiranje.
Mogu da vam kažem da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima. Dakle, ja sam potpuno siguran da nijedna državna institucija nije prisluškila, kao što sam juče rekao, ni Lidiju Udovički, ni Bojana Pajtić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će država istražiti do kraja Pajtićeve navode.
Država reaguje veoma ozbiljno. Nisam se lično time bavio, ali svi nadležni državni organi reaguju veoma ozbiljno. Vidim da su sve mere preduzete. A mislim da je i svim ljudima jasno, ako vi izbjegavate, se izjasnite i da kažete da li je nešto tačno ili ne na poligrafu, znači da ili ne govorite istinu ili nešto krijete.
U međuvremenu stigle su i reakcije na sam sadržaj razgovora u kom predstavnica američke firme Continental Wind Partners Lidija Udovički navodno tvrdi da je prvi čovjek Elektromreža Srbije Nikola Petrović tražio novac od te kompanije. Continental Wind Partners je u pismenoj formi na zahtjev Radio Slobodna Evropa negirao da je iz Elektromreža Srbije stigao zahtjev za dodatno plaćanje.
Kompanija nije nikada, direktno ili indirektno, primila zahtjev Nikole Petrovića iz Elektromreža Srbije za bilo kakvo plaćanje u vezi sa priključenjem vetroparka na prenosni sistem, izvan onih koji su precizno i transparentno definisani ugovorima i pratećom zakonskom regulativom koji regulišu ovu oblast. U vreme kada je navedeno da je ovaj privatni razgovor vođen pre jedne i po godine, Lidija Udovički nije bila zaposlena ni u kompaniji, ni u bilo kojoj povezanoj kompaniji, niti se trenutno nalazi u stalnom radnom odnosu ili na savjetničkoj funkciji u jednoj od naših kompanija.
U transkriptu telefonskog razgovora spominje se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby. U tekstu stoji da je Pajtić vodio razgovor sa Kirbyjem, koji ga je navodno obavijestio drugim malverzacijama direktora Elektromreža Srbije. Iz američke ambasade je saopšteno da ambasador Kirby nije izjavio to što mu se pripisuje u navedenom razgovoru. Usledio je i zahtjev potpredsjednika izvršnog odbora Vučićeve Srpske napredne stranke Damira Zobenice da Pajtić podnese ostavku na mesto pokrajinskog premijera, inače jedinog višeg nivoa vlasti u državi, koji još uvek nije u rukama naprednjaka i njihovih saveznika.
Nameće se zaključak da je ovo zaista posljednja kap koja je prelila čašu i da zaista Bojan Pajtić mora da podnese ostavku na mesto premijera vlade Vojvodine.
U međuvremenu reagovalo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Esnafska udruženja pozivaju nadležne institucije da se pridržavaju zakona i da omoguće novinarima da štite svoje izvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ognjen Zorić i Norbert Šinković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska je opozicija nastavila i danas sa blokadom rada Skupštine Kosova, nezadovoljni sporazumom o zajednici srpskih opština sa srpskom većinom. Poslanici opozicije danas su zauzeli govornicu Skupštine, onemogućivši tako održavanje sjednice. Uslijedila je jedna pauza nakon koje se ponovila ista situacija. Tada je predsjednik Skupštine Kadri Veselji prekinuo današnju i odložio čak i sjutrašnju sjednicu. Šta se sve dešavalo, detalje ima Amra Zajneli.
Rad Skupštine Republike Kosova se blokira, a parlamentarna demokratija ugrožava, izjavio je danas predsjednik Skupštine Kadri Veselji, nakon što je opozicija ponovo onemogućala održavanje redovne sednice Skupštine, zauzimujući govornicu. Ovakvim delovanjem bez presedana stvara se praksa koja je najmanje potrebna stabilnosti naše zemlje, kazao je Veselji. On je današnju sednicu prekinuo, a sutrašnju odložio. Veselji je dodao da vrši napora kako bi govornica Skupštine ponovo bila glas svih građana Kosova, ali upozorio da neće dozvoliti da se ova blokada pretvori u pozorište koje ne priliči parlamentarnoj demokratiji.
Ne do të vazhdojmë punën e kuvendit, do të gjejmë gjitha opcionet.
Nastavit ćemo sa radom Skupštine, razmotrit ćemo sve opcije kako naša parlamentarna demokratija ne bi bila ugrožena. Nismo za majorizaciju većine nad manjinom, ali nećemo da manjina imponuje volju većini, to neka bude jasno, poručuje Veselji. Opozicija s druge strane poručuje da će nastaviti da blokira rad Skupštine sve dok premijera Isa Mustafa ne povuče svoj potpis briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Sporazum o zajednici je postignut 25. avgusta u sklopu dijaloga Kosova i Srbije. Iz opozicije smatraju da se ovim sporazumom deli Kosovo i tako stvara paralelna srpska država. Gljauk Konjuvci iz Pokreta samoopredeljenje kaže da se opozicija neće uzdržati od upotrebe svih sredstava kako bi se sprečila zajednica srpskih opština na Kosovu. Naš cilj je da blokiramo funkcionisanje vlade u Skupštini Kosova kako bi premijer zajedno sa vladom dobro razmislio i kako bi na kraju povukao svoj potpis s ovog sramnog sporazuma koji ozbiljno šteti državne interese, kazao je Konjuvca. On je dodao da ukoliko do toga ne dođe, onda se očekuje izražavanje nezadovoljstva naroda na ulicama, a putem demonstracija. Donika Kadaj-Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da rad Skupštine može odblokirati većina u Skupštini ako od premijera zatraži poništenje potpisanih sporazuma. Poslednja sednica prošlog utorka prekinuta je na samom početku pošto je opozicija gađala premijera Mustafu Jajma kada je počeo svoje izlaganje o poslednjim briselskim sporazumima. Današnjoj sednici nije prisustvovao premijer Kosova, a njegovo izlaganje prethodno je odloženo za neki drugi put kada se budu stvorili uslovi. Na dnevnom redu sednice trebalo je da se razmatra nacrt zakona o ličnoj karti, te da se imenuju članovi Saveta za besplatnu pravnu pomoć, članovi Komisije za imovinske zahteve i da se formira ad hoc komisija za izbor člana Saveta Radiotelevizije Kosova iz Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Peti dan traju protesti dijela crnogorske opozicije oličenog u Savezu Demokratski front koji traži pad aktuelne vlade i formiranje prijelazne koja bi pripremila demokratski i fer izbore. U subotu večer ističe dozvola za njihovo okupljanje ispred zgrade parlamenta u centru Podgorice gdje su razapeli šatore. Stoga se sve češće postavlja pitanje u kom smjeru će dalje ići politička dinamika i da li je moguć dogovor Demokratskog fronta s ostatkom opozicije kao izlazna strategija. Strategija protesta. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Svako večer Sabine ispred zgrade parlamenta, lideri Demokratskog fronta odašilju poruke kako će ostati uporni u svojim zahtjevima za formiranje prelazne vlade, ohrabrujući da im se u protestima pridruže i ostale opozicione partije, kao i ostali segmenti društva. Nebojša Medojević sinoć se posebno obratio crnogorskim studentima.
Gdje ste studenti Crne Gore? Ovde se bori za vašu budućnost. Morate biti u prvim redovima. Izađite iz kafića, ugasite kompjutere. Dođite da osjetite život. Dođite da osjetite slobodu.
Demokratski front tražio je produženje dozvole nadležnih za boravak ispred Skupštine, koji ističe u subotu uveče u 22 sata. Tim povodom, kao jedna od opcija kojom spekuliše podgorička štampa, jeste da funkcionerima i pristalicama fronta više neće biti dozvoljeno da borave ispred zgrade parlamenta, već da će binu i šatore jedino moći da premjeste u parku u neposrednoj blizini, kako bi se oslobodila glavna gradska saobraćajnica. Takav epilog priželjkuju u Liberalnoj partiji, koja je pozvala Demokratski front da oslobodi bulevar i, kako se navodi, na taj način rastereti građane i gradske službe koji zbog protesta trpe i da se vrate u parlamentarne klupe. Šta o takvoj mogućnosti kaže Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta?
Da bude potpuno jasno, nećemo se ukloniti sa tog mjesta, to je mjesto koje pripada građanima Crne Gore.
Gospodine Radunoviću, prosto, da li je tu moguće nekakav potencijalni incident ukoliko iz komunalne policije u pratnji regularnih policijskih snaga krenu u razmontiranje šatora ispred parlamenta?
Policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odobrilo skup i odredilo mjesto na kojem može da se održi i nema roka trajanja skupa. Sve drugo, sve druge službe lokalne, grada Podgorice, gube ingerenciju kad Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzme nadležnost.
U međuvremenu, politička čaša i mediji spekulišu u kom pravcu bi dalje mogli da se odvijaju politički događaji. Da li je to eventualna podrška ostatka opozicije protestima, što slovi kao najmanje vjerovatan scenario, ili pak okončanje protesta, na što u Demokratskom frontu ni ne pomišljaju. Podsjetimo ideji fronta o objedinjenom totalnom bojkotu rada Crnogorske skupštine, odazvao se lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić, pristanak pod uslovom da iz skupštine izađe komplet opozicija stigao je od demokrata Alekse Bečića i pojedinih nezavisnih poslanika, dok u ostatku opozicije o tome nisu iznijeli eksplicitan stav. Ponovo Slaven Radunović.
Znači, ostalo je još samo Ura i Demos.
Šta tu očekujete?
Pa, ja pravo da vam kažem, ja očekujem da nam se pridruže. Očekujem da nam se pridruže ili da predlože nešto drugo. Znači, neaktivnost u ovakvom momentu je najgore što može se desiti crnogorskoj opoziciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud Hrvatske u cijelosti je ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Fimi Media. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader izlazi iz zatvora, javlja Eniš Zebić.
Vrhovni sud Hrvatske u cijelosti je ukinuo prvostupanjsku presudu u slučaju Fimi Media. Ivo Sanader izlazi iz zatvora čim uplati jamčevinu od 12,4 milijuna kuna, oko 1,65 milijuna eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
Ono što je vijeće Vrhovnog suda navelo je to da se presuda ukida zbog bitnih povreda kaznenog postupka, a naročito zbog teške povrede prava na pravično suđenje.
Ova odluka donesena je nakon što je Vrhovni sud Hrvatske 3 dana razmatrao žalbe okrivljenika i USKOK-a u korupcijskom slučaju Fimi Media. Time je ukinuto prvostupanjska presuda donesena 11. ožujka 2014. po kojoj su bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, njegova stranka HDZ i niz Sanaderovih suradnika bili proglašeni krivima za izvlačenje novca iz javnih tvrtki u iznosu od preko 70 milijuna kuna, nešto preko 9,3 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Šestogodišnje nastojanje zemalja regiona da se steći uvrste u listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a već početkom naredne godine moglo bi biti uspješno okončano. Tada se naime očekuje izvještaj međunarodnih stručnjaka za spomenike i komos koji su upravo obišli svih 30 nominiranih nekropola. O fascinantnom svijetu stećaka govori film reditelja Gorana Dujakovića koji ovog mjeseca ima premijeru. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stručnjaci Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS upravo su završili dvosedmičnu posjetu tokom koje su obišli svih 30 nominiranih nekropola sa stećcima, 22 u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović kaže:
mi još uvijek nemamo da kako zvanični izvještaj stručnjaka ICOMOS-a koji će biti poznat u februaru sljedeće godine, ali na osnovi komentara, na osnovi sastanaka koji smo s njima održali, mislim da se možemo nadati svemu najboljim kada je u pitanju uvrštenje stećaka na listu svjetske baštine. Ono što su oni primijetili na terenu, ne radi se ni o kakvim velikim sugestijama ni primjedbama, ali generalno u svim zemljama radi se o tome da neke zaštitne zone oko nekih nekropola treba smanjiti, a druge treba povećati.
O ljepoti stećaka govori i film pod nazivom Davno sam ti lego, kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika. Osnovna karakteristika, prema riječima reditelja i scenariste filma Gorana Dujakovića, je to što se on ne bavi pukom faktografijom.
Film se u stvari bavi simboličkim svijetom stećaka. Neće biti nikakvih faktografskih podataka, tipa ova lokacija ovdje, ova onda i tako dalje. Znači, ništa ne postoji od toga. Film je samo kombinacija žive slikene, odnosno snimljenih stećaka sa simbolima, animacija, jer ćemo stvar preko animacije stvar da objašnjamo pojedine segmente o stvari života srednjovjekovnog stanovnika. I s druge strane je epitafi. Mene je najviše interesuje taj simbolički svijet. Ta umjetnost koja je dosta rudimentna, jel, ali s druge strane je vrlo poetična, je meni bila vrlo privlačna.
Stećci su izuzetno vrijedna historijska, umjetnička i duhovna baština na prostoru bivše Jugoslavije, jedinstvena u Europi. Iako su ovi kameni blokovi svjedoci prošlosti, njihove poruke nose sve vremenske vrijednosti.
To će postojati u filmu, negdje otprilike u završnici filma, ali evo, ne sad da odajem. Upravo i sam naziv filma, Davno sam ti legao, to direktno obraćanje, oni stalno se direktno obraćaju nama, nekako da uspostavimo sa jednim davnim svijetom. Vidjet ćemo da ta smrt je u stvar nekako konstanta u stvar ovih područja i stalno nekako se krećemo u tom nekom krugu stvari, zatvorenom krugu smrti. Ja.
O tome što nosi kao najupečatljiviji utisak sa snimanja filma Dujaković kaže:
nekako činim se pozitivan odnos prema smrti su imali. Kad uđete u ta njihova groblja, ta nekropoli su ta davna groblja stvar, nekako vodi se računa o tome da te nekropole, odnosno groblje, žive tokom cijelog dana. Imate oslikane recimo 4 strane jednog stečka. Svako doba dana otvara se jedna strana. Jedna se ne vidi zato što pod tim uglom svjetlo spada, pa se u stvari onda počne ukazivati ta plastika, u stvari dobijati jednu drugu dimenziju stečka. Kao da se vodi račun o tome da on u stvari živi cijelog dana.
Film je snimljen u okviru projekta Dijalog za budućnost, koji se financira sredstvima Ujedinjenih nacija, te je i to svojevrsna simbolika, veza spomenika iz srednjeg vijeka sa modernim dobom.
Film koji zajedno sprovode UNESCO, UNICEF, UNDP u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu UNESCO uključeno sve to pokazuje u stvari koliko se pridaje značaj u stvari stećcima, a čini mi se da sa naše strane ta umjetnost u stvari još uvijek nije dovoljno valorizovana niti dovoljno poznata.
Konačno će stećci dobiti međunarodnu valorizaciju stavljanjem na listu najznačajnijih spomenika kulture svijeta, o čemu se potvrda očekuje početkom 2016. Podsjećanja radi, prije 6 godina 4 zemlje regije krenule su u značajan i nimalo jednostavan posao nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na spisak kulturne baštine svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I slijedi još jedan pregled vijesti dana.
Klub Bošnjaka stavio veto na odluku Skupštine o imenovanju Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. Vrhovni sud Hrvatske ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Fimi Media. Bivši premijer Ivo Sanader izlazi iz zatvora čim uplati kauciju. Prekinuta sjednica Kosovske skupštine zbog blokade opozicije. Policija Kosova sprovodi pretres na nekoliko privatnih lokacija na Kosovo. Sergej Lavrov i John Kerry dogovorili se da ministarstva odbrane dvije zemlje budu na vezi kako bi se izbjegli konflikti na nebu Sirije. Evropska unija zaprijetila mjerama protiv Mađarske zbog zakona kojim se limitira priliv izbjeglica preko njene teritorije. 12 ljudi poginulo kada je autobus udario u stajalište u Ankari. Nakon teške bolesti preminula makedonska pjevačica narodne muzike Usnije Recepova.
Toliko. toliko u ovih pola sata. Uz Dženanu Karabegović ovu su emisiju realizovali Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da na internet adresi slobodnaevropa.org imamo mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo i posebnu stranicu za izbjegličku krizu. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Za koji trenutak s slušalcima koji ostaju sa nama preporuka Dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.